Lugo de Norte a Sur. Un programa da Fundación TIC.
Benvidos. O 10º aniversario da Declaración da Muralla como Ben Patrimonio da Humanidade abre hoxe o noso espazo informativo semanal, no que tamén falaremos lles da visita que gandeiros e autoridades brasileiras realizaron á granxa provincial Galloso Castro. Tamén abordaremos algúns dos últimos preparativos da Semana Santa de Viveiro e a imposición da insignia de ouro da provincia a Luis Tosar e Julio Fernández. Unha nova etapa de Kilómetro Cero a Compostela na que participaron Fernando Romay e o plantel do Leite Río Breogán pechará hoxe o noso tempo informativo. Na realización do programa, saúdos desde o control de son de Manuel Entellano e Evi Nogueira que lles fala coa colaboración de Gabriel Martínez e Xavi Piñeiro. Este mes de abril será moi intenso en canto á conmemoración do 10º aniversario da Declaración da Muralla como Ben Patrimonio da Humanidade. A Deputación presentará os 4 proxectos cos que colaborará no Lugo 10 do Concello da Capital da Provincia.
O vindeiro mes presentarase a aula móvil medioambiental e turística que terá forma de barco e levará o nome de Muralla de Lugo. José Ramón Gómez Besteiro, presidente da Deputación.
Surcará todas as carreteras de Galicia e de España, alá onde vayamos cas nosas informacións turísticas e medioambientais, e será un barco con un símbolo non solamente da capital da provincia, sino tamén de que por donde queira que vaya achame a atención de que Lugo ten mar.
O Miño tamén estará vencellado a esta conmemoración a través do programa Lugoteando. Ademais, en abril celebrarase a Gala da Moda e publicaránse as bases do primeiro concurso de curtas e maquetas de música que terá unha proxección nacional. Pero non é esta a única liña de cooperación entre o organismo provincial e o Concello de Lugo. Ademais dos grandes proxectos, como o Plan Urban ou a UNED, a Deputación tamén investiu no período 2008-2009 preto de 300.000 euros en obras de comunidades veciñais do municipio. José López Orozco, alcalde de Lugo.
Donde, mediante comunidades veciñais e agora mediante a colaboración co Concello para o arranxo de pistas de facer cunetas, estamos facendo un servicio que beneficia os veciños.
Grazas ao Plan de Comunidades Veciñais, acometéronse actuacións como a mellora do campo da festa de San Xoán do Campo. Escoitamos a María Jesús Fernández, veciña desta parroquia.
Con unha pala excavadora, excavamos todo, sacamos toda aquela terra e toda aquela pena que sobrou e puxemos todo o que é o muro, pois facendo de cierre, os banquiños todo arredor cando é para a festa. Sentas a xente, sobre todo os maiores e todo eso.
Pero este plan tamén chega á zona urbana, como o barrio da Milagrosa, onde a fachada da igrexa parroquial presenta un aspecto renovado, unha obra moi necesaria, segundo Diego Giraldo.
Ya que la Milagrosa, esta parroquia, pues es el símbolo del barrio. Estaba bastante deteriorada, tenía bastantes humedades, manchas negras, y pues bueno, pues el resultado es visible, ¿no?, de lo bonito que ha quedado. Yo creo que la gente está bastante contenta, y bueno, nosotros en especial aquí en la parroquia.
As obras de acondicionamento da igrexa supuxeron un investimento de 17.500 euros, dos que a Deputación achegou 12.000, o máximo que concede o plan.
Unha treintena de gandeiros e autoridades brasileiras visitou esta mesma semana a granxa provincial Galloso Castro. O motivo da visita foi coñecer de primeira man os proxectos que a Deputación de Lugo está a levar a cabo en prol do sector agrogandeiro co fin de extrapolalos ao seu país.
Explotacións gandeiras de 3 estados brasileiros levan a cabo sistemas de producción baseados no cruce de vacas de raza rubia galega con autóctonas brasileiras para mellorar a producción. Estes días visitaron a granxa Galloso Castro para coñecer de primeira man o que se está a facer desde o organismo provincial. A vicepresidenta segunda da Diputación, Lara Méndez, acompañounos na visita.
En Lugo, pois, o sector agrogandeiro é un motor principal, é unha vía principal da nosa economía e que, ademais, somos pioneiros en moitas dos proxectos levados a cabo e para nos, pois, é un privilexio, un luxo que veña unha comitiva do Brasil, pois, para intentar poñer en marcha no Brasil despois iniciativas que se están levando a cabo dende a Diputación Provincial.
Aseguran que co cruce de rubia galega e nelore brasileira se consegue máis velocidade de crecemento nas reses e unha carne con menos sodio, colesterol e tamén menos graxa. Eduardo Grandal, representante dos gandeiros brasileiros.
E o objetivo de todo isso é poder cada vez máis transferir tecnologia, incrementar as produções, né? E propiciar uma carne diferenciada ali ao produtor, ao consumidor brasileiro.
A delegación brasileira interesouse especialmente polo centro de recría de Gando Fisón, que se constituirá ao longo deste ano e que albergará a 200 xovencas. A deputación está a esperar de recibir o permiso de obra por parte da Consellería de Urbanismo para dar forma ao que xa é o proxecto máis revolucionario do sector agrogandeiro levado a cabo na última década en Galicia.
A vila de Viveiro está inmersa xa na celebración da Semana Santa. As integrantes da Confraría de Santa Cruz, a única integrada só por mulleres, traballan estes días en descanso. Marité García, membro da Confraría.
Non é só a xente que hai aquí. En as casas tamén hai xente haciendo cosas. Unas llevan para coser a máquina, outras para hacer a mano.
E é que ten que quedar todo moi ben fiado, porque o Sábado de Gloria desfilarán por primeira vez cunha imaxe propia, a Virxe da Esperanza. Mari Carmen López, a dirixente da confraría, amósase satisfeita por este logro.
Queríamos, por unha parte, ter unha imaxe propia como patrimonial dentro da cofradía, e por outra parte, pensamos que a Semana Santa de Viveiro, que é tan rica e que está con tanto contido en todo que é a pasión do Señor e máis o aspecto da resurrección, pois había aí un impasse que quixemos aproveitar.
Será o único paso portado por mulleres, un soño no que xa están a pensar as xeracións vindeiras, así non lo contaba Raquel Gómez.
Gustaríame tamén chegar a levar unhas imaxes, a levar imaxes, entonces como inicio, empezar aquí.
A Vila Mariñá está preparada para recibir as miles de persoas que se achegarán a unha das Semanas Santas máis tradicionais de Galicia.
Ser de Lugo é unha honra que comparten Julio Fernández e Luis Tosar, ambos os dous galardoados con Senllos Goya na última edición dos premios que concede a Academia das Artes e das Ciencias Cinematográficas de España. O presidente de Filmax e o actor de Cospeito acudiron este mércores ao Pazo de San Marcos, onde recibiron a insignia de ouro da provincia.
Para min, o feito de que veña dos meus paisanos, pois fai que sea moito máis especial, non?
Este sentimento de orgullo de Julio Fernández é compartido por Luis Tosar.
Estou moi, moi agradecido realmente por recibir este recoñecemento aquí en Lugo, na miña terra, onde eu empecé a facer os meus pinitos no mundo da interpretación e no mundo do audiovisual.
Actor e productor mantiveron un encontro cos medios de comunicación e cos alumnos da Escola de Imaxe e Son de Lugo, no que amosáronse optimistas cara ao futuro do sector audiovisual.
E agora co TDT, as televisións digitales, que digamos, todo se ampliou, co cal eu supoño que, bueno, o que se abre ante nós e ante vós agora, pois é, bueno, un paraíso fiscal artístico.
As mensaxes dos cineastas afondaron nos estudantes de Imaxe Son.
Foron de moita axuda para os alumnos en general, porque, bueno, a maioría de nós estamos interesados en seguir neste mundillo.
Luis Tosar e Julio Fernández traballarán xuntos por vez primeira na rodaxe da película Flatmate ou Bo Entendemento, do que fixeron cala en Lugo, para os seus froitos na gran pantalla.
Lugo de norte a sur.
En Down Lugo traballan cada día por mellorar a calidade de vida das persoas que padecen este síndrome. A asociación realiza diferentes actividades educativas e formativas que posibilitan a súa integración social e laboral e mesmo favorecen a súa autonomía personal. A institución provincial divulga o seu labor a través da Fundación TIC.
Down Lugo creouse hai 13 anos por un grupo de familias con persoas que padecen este síndrome, co fin de acadar solucións aos problemas particulares que conleva a discapacidade. Na actualidade, a asociación leva a cabo diferentes programas educativos e formativos dende unha atención temprana. Delfina Pérez é a xerente do centro.
Tienen que tener unha disciplina e unos horarios, igual que cualquier outro, unhas responsabilidades desde pequeñitos.
acudimos a unha das clases sobre relacións de afectividade e sexualidade que imparte a pedagoga Mari Yáñez.
Son ya adolescentes que están con el cambio, entonces que necesitan pues conocer un poco su sexualidad y su afectividad, de cómo se debe tratar a los compañeros, que no se debe hacer en público, que se tiene que hacer en privado.
Ademais de actividades educativas como esta, a asociación facilita aos usuarios a inserción sociolaboral, co fin de que poidan acadar maior autonomía no seu entorno sociocomunitario.
O xoieiro alemán Thomas Buchta está a impartir no Centro de Artesanía e Deseño de Lugo un obradoiro dirixido a profesionais da provincia no que lles ensina a incrustar unha pedra preciosa en ouro, prata ou calquera outro metal nobre. A técnica nomeada engastado con buril precisa certa especialización.
Nuestra técnica engastar piedras es para que las piedras fijamos en la joya, para que después, si el cliente, las personas llevan las joyas, no se caen las piedras.
Aprendizaxe da técnica do engaste evitará que os xoieiros lucenses teñan que enviar fora as súas pezas. Marcos Iglesias é un dos artesáns que asiste no curso.
Básicamente, pues eso, por poder ampliar el repertorio, bueno, el servicio que le puedes dar a los clientes y no tener que mandar tus piezas que haces a engastar a otros joyeros, por ejemplo, en Coruña ou en outros sitios, porque aquí en Lugo non hai engastadores que se dediquen realmente a engastar piezas.
O experto que o Centrat elexiu para impartir este curso é un recoñecido artesán que elabora pezas únicas para firmas de luxo. Aínda que se formou en prestixiosas escolas xermanas, Tomás bota en falta unha institución similar no seu país.
Los joyeros pueden ampliar sus conocimientos, que después ayuda a su trabajo en los talleres, haciendo las joyas. Y esto yo veo muy interesante también para ellos y una cosa muy buena. A mí me gustaría tener también algo así en Alemania.
O experto alemán voltará no mes de setembro ao Centrat para impartir outro curso de xoiería dirixido tamén a profesionais. O exxogador de baloncesto coruñés Fernando Romay e o equipo do Leite Río Breogán participaron en Kilómetro Cero a Compostela cun percorrido por un treito do Camiño Francés o seu paso polo Concello de Monterroso e o segundo deportista de élite despois da alpinista Chus Lago que participa nesta iniciativa coa que a Deputación de Lugo pretende promocionar o exterior as rutas xacobeas da provincia neste ano santo.
Os peregrins iniciaron a ruta polo Camiño Francés en Lameiro, na parroquia de Ligonde, para seguir ata Eirexe, onde visitaron a igrexa e os restos románicos deste conxunto histórico. Fernando Romay e o plantel do Leite Río Breogán estiveron acompañados do presidente da Deputación e do alcalde de Monterroso. O ex-pívot do Real Madrid gabou o proxecto de Kilómetro Cero a Compostela, que, segundo subliñou, reúne todo o necesario para vir a Lugo e mesmo voltar. Fernando Romay.
Tes un motivo religioso, tes un motivo cultural, tes un motivo medioambiental de estar aquí en un paraxe como este, de poder vir a conocerlo, e tamén desde logo tes unha oportunidade única de facer amistades con xente de todo o mundo, ¿no?
A posibilidade de coñecer Lugo e as rutas xacobeas da provincia é outra das vantaxes de Kilómetro Cero que valoraron os xogadores do Breogán. Nacho Ordín e Javier Román son capitáns do equipo.
Creo que Javi e no equipo somos todos de fuera, incluso para os xogadores estrangeiros. Eu creo que isto é moi enriquecedor e creo que nos sirve para, de alguna maneira, empaparnos de la cultura gallega e de ver todos estes pueblos e este camino que eu creo que é digno de elogio.
Eu son o único representante galego dos xogadores do Breogán. Sirve para amosar, ensinar o resto dos xogadores e do baloncesto e do deporte que Galicia é máis que se ve na televisión, que hai moitos paraxes e moitos sitios que son espectaculares e que merece a pena vir e visitalos.
Dende Eirexe, o grupo continuou o viaxe en autobús ata a área recreativa de A Peneda. A xornada rematou cunha xuntanza de confraternidade con membros das entidades deportivas do Concello de Monterroso.
E así, desde o Camiño Francés, despedímonos por hoxe. Regresaremos á volta de Semana Santa. Esperamos que podan disfrutala en A Mariña e toda a provincia. Grazas por nos acompañar.
Lugo de Norte a Sur, un programa de la Fundación TIC.